la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Suntem din nou împreună și lucrul acesta poate să aducă multă satisfacție, bucurie, ținând cont de faptul că mesajul nostru se îndreaptă spre inima celor care cu dragoste și cu sete spirituală se îndreaptă spre Dumnezeu. Doresc ca în momentele care ne stau înainte, intențiile pozitive să fie acoperite și de conținutul sănătos, profund al cuvântului lui Dumnezeu. În contextul vremii în care ne mișcăm și datorită factorilor care ne pigmentează viața, consider că provocarea pe care o aduc în fața dumneavoastră, Duhul Sfânt o va putea folosi înspre binele nostru. De ceva vreme, frământarea a pornit din inima personală spre căutările mai profunde ale vieții. Oare care este sensul sau semnificația căutărilor pe care le desfășor ca om? Până la urmă, dacă vreau cu adevărat să regăsesc locul meu în societate, să știu exact unde mă duc, ce fac, ce voi realiza, ce influență voi lăsa, categoric că va trebui la un moment dat să caut sensul, semnificația pentru care eu exist și pentru care lucrez, pentru care acționez, pentru care fac ceva în viața mea personală. De la această căutare interioară, vin înspre dumneavoastră pentru că nu sunt singurul care duce o bătălie pe terenul acesta. Sunt convins că există și alții care au aceeași bătălie, probabil nespusă, dar care s-a așezat în sufletul lor. Citisem nu de mult despre un președinte american, Wilson Woodrow. Abia fusese ales și pentru că odată ales nu mai putea să-și desfășoare agenda așa cum a făcut-o înainte, responsabilitățile urmau să curgă, s-au hotărât să-și viziteze una dintre mătuși pe care nu o văzuse de foarte mult timp, o bătrânică ce se apropia de 100 de ani de existență. În vizita pe care o desfășoară, la un moment dat, mătușa, bătrânica, îl întreabă: ei, ce mai faci, Wilson? Și Wilson îi răspunde cumva din bucuriile pe care inima lui, ființa lui le avea datorită noi responsabilități primite: uite, acum mă gândesc la funcția de președinte, sunt președintele ales. Și bătrânica, în timp ce el spune lucrul acesta, se uită hotărâtă spre el: dar ce fel de președinte, ce președinte ales? Și el se oprește și zâmbește: dar nu-ți dai seama? Sunt președintele Statelor Unite ale Americii. Bătrânica, fără ca să aștepte prea mult, reacționează într-un mod neașteptat și spune: don't be silly, nu fi fraier. Așa cum este mai hazlie această poveste, ea scoate în evidență o anumită doză pe care o putem avea asupra noastră într-o societate ce se pare că ne oferă ceva, dar în același timp s-ar putea să nu fie exact ceea ce ne dorim. S-ar putea ca de multe ori, sub această expresie, să ne regăsim poziția noastră. De ce spun lucrul acesta? Mi-am notat aici un citat pe care l-am descoperit cercetând o carte. Cartea avea un titlu sugestiv: Civilizația spectacolului. Autorul, recunoscut datorită premiului Nobel pe care l-a luat pentru literatură, s-a hotărât să analizeze în străfundurile societății drumul pe care merge generația actuală. Și în cuprinsul cărții prezintă focalizat care este opinia lui cu privire la societatea noastră. Dispariția vechii culturi a tras după sine și dispariția conceptului de valoare. Singura valoare existentă acum este cea fixată de piață. Vine așa, ca o recunoaștere a efortului, a puterii pe care o are piața de a influența într-un mod decisiv felul în care noi ne raportăm la propria persoană, felul în care reacționăm în relația cu aproapele nostru, felul în care legăm interesele noastre profunde, cele legate de direcție, de sens, de felul de a fi în raport cu divinitatea, în raport cu Dumnezeul nostru. Am ajuns până acolo încât omenirea este cea care dirigează într-un mod direct valorile pe care le avem. De asemenea, felul în care noi îl privim, îl concepem acum pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este revelat din Scriptură, nu-L mai cunoaștem pe Dumnezeu din pagina sacră, nu mai ajungem să descoperim frumusețea sfințeniei, caracterul iubirii a lui Dumnezeu din cuvintele și experiențele Scripturii, ci ajungem până la urmă să negociem cu oamenii în relația cu omenirea cine este Dumnezeu pentru noi. Piața înlătură vechea cultură tradițională, acea cultură în care Dumnezeu își avea centralitatea. Așa cum erau oamenii pe vremuri, se temeau, credeau în Dumnezeu sau într-un zeu. Dar de data asta se pare că societatea a golit tot cerul de zei și Dumnezei și s-a hotărât ea să definească cine este Dumnezeu pentru noi. Ei, în acest context în care Dumnezeu este furat, este luat din paginile Scripturii, în contextul în care inima ne este ruptă de realitatea frumoasă a cuvântului inspirat, suntem noi oare conștienți de sensul vieții? Înțelegem încotro ne îndreptăm, înțelegem care este poziția reală a creaturii lui Dumnezeu, a omului în fața celui sfânt? Spun lucrul acesta pentru că în Efeseni, la capitolul 4, cu versetul 14, am descoperit o altă nuanță a Scripturii care, de asemenea, poate să arunce lumină asupra căutărilor noastre. Spune așa textul: să nu fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Este o concluzie destul de grea apostolului Pavel, într-o situație în care el prezintă frumusețea caracterului lui Hristos și modelul spre care ar trebui să tânjească inima noastră. Acel model curat pe care Evanghelia l-a pus aici, în Cartea Sfântă, caracterul care luminează viața oricărui om sincer ce își dorește eliberarea de forța păcatului și de buruienile care cresc în existența de zi cu zi aici pe pământ împreună cu cel rău. Ei, Apostolul Pavel spune să țintim în sus, să ajungem la plinătatea și desăvârșirea caracterului lui Hristos, să nu ne lăsăm amăgiți de șiretenia unor oameni care încearcă pur și simplu prin metodele lor să distrugă tot ce este mai sacru, tot ce este mai sfânt, tot ce este mai curat, tot ce a rămas încă frumos în viața unui om. Acesta este motivul pentru care aș vrea să căutăm sensul, aș vrea să căutăm direcția, semnificația pentru care trăim. Cu atât mai mult cu cât zilele se scurg, odată cu scurgerea lor, ne dăm seama și noi că ceea ce am fost nu mai suntem, iar ceea ce urmează să vină este prea prețios ca să fie lăsat nefructificat într-un mod curat, într-un mod sănătos, într-un mod care să apropie omul și să îl aducă aproape de cer, acolo unde Dumnezeu poate să dea vindecare și alinare pentru sufletul atât de încercat pe pământ. Dragul meu, în contextul acesta, mă întreb, înțeleg eu lucrarea într-un mod adânc pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi? Înțeleg într-un mod semnificativ care este bătălia între modelul Hristos și ceea ce face piața? Când vorbești de viața ta, când vorbești de cine ești tu, nu vii în fața existenței să faci o negociere între ceea ce îți cere lumea și ceea ce a pus Hristos înaintea ta. Alegerea ta este fundamentală. Și de ce spun aceste lucruri? În cartea Civilizația Spectacolului există o prezentare succintă sub câteva modele a zonelor în care noi pierdem sensul. Primul pe care îl sublinează este faptul că piața sau forța pieței este atât de puternică încât reperele morale pe care le-am cunoscut de mici, care vin ca o moștenire spre noi de la părinți, de la străbunici, de la cei care au avut o cultură mai sănătoasă, o cultură a lui Dumnezeu în viață, reperele aceste morale sunt din ce în ce mai mult lărgite. Nu mai există drumul îngust, așa a prezentat Domnul Hristos mântuirea și a spus, siliți-vă să intrați pe calea cea îngustă, luptați pentru asta, depuneți un efort, să fiți acolo, pe drumul ăla unde sunt oameni puțini, oameni sinceri care caută pe Dumnezeu. E de data aceasta, drumul se încearcă să fie din ce în ce mai larg, să nu mai există suferința. Se spune, nu trebuie ca să pierzi umanitatea ta, nu trebuie ca să pierzi personalitatea ta, nu trebuie să te simți mereu vinovat, nu trebuie să lași conștiința ta împânzită de mustrări de conștiință, cum le spunem noi, ci du-te pe drum. Lasă, ești om, trăiește-ți viața, trăiește-ți clipa. Încercarea de a lărgi reperele morale, de a lăsa drumul cât mai larg, este o formă perfidă de a pierde semnificația și sensul pentru care existi. Te poți consuma într-o lume în care ar trebui să cultivi ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Pur și simplu să pierzi din vedere care este rolul pe care l-ai sau funcția pentru care tu ești pe pământul acesta. Un alt aspect este democratizarea culturii. De ce vorbim despre democratizarea culturii? Pe vremuri existau oameni la care te duceai ca să-ți dea răspunsuri la diferite probleme în viață. Dacă doreai un răspuns serios cu privire la sănătate, căutai un doctor care să-ți ofere răspunsul, poate uneori academic, dar foarte bine definit, calculat, argumentat, pentru că el era specialistul. De data aceasta, acești experți sau savanți, elita, a dispărut. De data aceasta toți vor să fie experți. Suntem într-o societate în care mijloacele pe care le folosim și stau la îndemâna noastră ne fac să credem că prin exprimarea unei simple opinii, prin așezarea unei păreri, prin vorbele pe care le spunem, fie pe Facebook, fie prin luări de poziții publice, ne fac dintr-o dată experți. Nu e rău să ai opinie, dar e rău când prin opinia ta încerci să dai ceea ce nu stăpânești. Această democratizare a culturii, ridicarea omului din orice poziție, a înlăturat pe cei care au studiat, pe cei care au trudit, pe cei care au lucrat, pe cei care au strâns argumente pentru răspunsurile vieții. Prin democratizarea culturii s-a înlăturat omul cu studiul Scripturii. De acum fiecare răspunde, mie Dumnezeu îmi vorbește așa, Duhul Sfânt mi-a spus așa, eu am avut revelația așa. Nu exclud faptul că Dumnezeu poate să vorbească. Scriptura spune că Dumnezeu alege, Duhul Sfânt dă, Duhul Sfânt face. El, cum voiește, dă omului. Așa este. Dar, în momentul în care pui toată opinia ta, tot răspunsul tău, înainte sau deasupra lucrării Duhului Sfânt, în momentul acela înlăturăm practic revelația lui Dumnezeu. Aceasta este o altă pierdere atunci când piața forțează lucrurile. Și mai este un lucru. Suntem într-o societate în care literatura, materialele pe care le avem, studiile pe care le primim, sunt sub formula pe care le prezintă autorul în cartea Civilizația Spectacolului, sunt literatură light. Literatură light, literatură ușoară. Cu alte cuvinte, nu mai este acea literatură profundă sau grea. Există pe piață, dar majoritatea își doresc literatură ușoară. Nu sunt aceste lucruri mijloace de amăgire, viclenia vrășmașului, de a înlătura, de a lua din fața ochilor noștri adevăratele întrebări care definesc căutările noastre ca oameni. Nu încearcă vrășmașul să ne sustragă de la centrul întregii noastre existențe și anume apropierea de caracterul lui Dumnezeu? Oare nu încearcă prin aceasta vrăjmașul să ne îndepărteze de locul unde converg, se adună absolut toate căutările cu adevărat esențiale ale vieții? Dragii mei, toată această descriere nu este altceva decât o încercare a omului de a păși mai departe pe drumul pe care a mers vrășmașul atunci când s-a întors împotriva lui Dumnezeu. L-am arătat cu degetul când Lucifer s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Textul vorbește despre bătălia din cer, una morală, una puternică, pentru că era o bătălie pentru dreptate, o bătălie pentru viitorul existenței noastre. Locul diavolului n-a mai fost în cer și a fost coborât pe pământ sau a coborât pe pământ, cum spune Apocalipsa, numai că odată ajuns aici pe pământ, se pare că cu trecerea anilor, omul a început să importe din acțiunile diavolului și din ce în ce mai mult, prin fixarea forței pieței a omului din stradă, prin opinia lui, am înlăturat pe Dumnezeu încet, încet, din acțiuni și din viața noastră. Din acest motiv, în Romani capitolul 12, 1-2, găsim o chemare specială a apostolului Pavel. Probabil, unii dintre cei care iubesc Scriptura cunosc textul. Vreau să-l aduc în atenția noastră doar ca să vedeți cât de clar se exprimă apostolul Pavel cu privire la ce ar trebui să fac eu atunci când intru în căutarea sensului și a semnificației vieții. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Primul verset. Al doilea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Unde este greutatea acestui pasaj? Ai observat că apostolul Pavel vorbește în Roman 12:1 despre o necesitate acută. Aduceți, spune apostolul Pavel, trupurile voastre ca jertfă. Când vorbești de jertfă, vorbește despre viață. O jertfă adusă în vechime însemna să depui viața animalului pe altar. Cu alte cuvinte, să renunți la existență. Când Pavel spune, adu tu trupul tău ca jertfă, apostolul Pavel spune, fă ceea ce s-a făcut în vechime, renunță cumva la viață. Cine își iubește viața mai mult decât pe mine, spunea Domnul Hristos, nu este vrednic de mine. Iar ideea de jertfă înseamnă cumva să spui, da, Doamne, sunt gata să las în mâna ta ceea ce sunt. Cu alte cuvinte, las, Doamne, alegerea sau determinismul vieții în mâna Ta. Determină Tu, Doamne, valorile, direcția sau sensul în care voi merge. Dar de ce trupul? De ce nu poți să faci o jertfă a conștiinței? De ce nu poți să faci o jertfă a minții? Ci aici spune Apostolul Pavel, trupul vostru să fie depus acolo. Și când zice de jertfa aceasta, el spune jertfa să fie vie. Cu alte cuvinte, renunți, dar vei renunța în viață, pentru că tu, dacă ești viu sau jertfa este vie, tu trebuie să și trăiești. Deci este o jertfă a vieții care cumva respiră mai departe. Renunț, dar trăiesc, cum spune Apostolul Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos care trăiește în mine. De ce această chemare? Dragul meu, primul lucru prin care tu ești identificat în societatea aceasta nu sunt reperele tale filozofice sau concepția ta despre viață. Primul lucru prin care tu ești identificat e trupul. Trupul îți dă, prin coordonatele feței, sinele. Devii unic. Amprenta este unică. Vocea, nu? Atitudinea pe care o ai, personalitatea pe care o ai, te definesc. Prin trup, tu ești identificat într-o mulțime. În momentul în care tu pui trupul în mâna lui Dumnezeu, prin jertfa dată lui Dumnezeu, chiar dacă trăiești și Hristos deja trăiește în tine, tu ești identificat ca lui Hristos, pentru că oamenii prima dată vor vedea care sunt demersurile făcute de tine în raport cu corpul tău. De aceea spune aici Apostolul Pavel, mai întâi de toate, mai întâi de minte, mai întâi de orice cuvânt al pocăinței, mai întâi de orice încercare a religiei, fă un gest simplu, lasă corpul tău să fie lăsat în mâna lui Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, depuneți viața, depuneți trupul sub călăuzirea divină. Spune-i, Doamne, aici este, aici e viața mea, aici e corpul meu. Nu voi mai lăsa corpul meu să fie influențat de ceea ce este în piață, de plăcerile care sunt servite. Da? Nu voi lăsa corpul meu să fie capturat de lucrurile care ucid fizicul. Nu? Aici e corpul meu, Părinte, vreau ca Tu să-L iei în brațul Tău și oamenii când mă vor privi și mă vor identifica, să spună, da, e un om al lui Dumnezeu. Și doi, Apostolul Pavel zice, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Când depui trupul, când alegi să lași pe Dumnezeu să stăpânească forța cărnii, puterea cărnii, tu vei începe să lucrezi cu pornirile minții. Așa spune Apostolul Pavel, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Vei începe să aduni la nivelul minții tale, nu informație, ci descoperirea adâncă a lucrurilor din universul acesta. Vei ajunge să sapi în profunzime, să scoți la suprafață tot ce a făcut Dumnezeu mai sacru, mai frumos, mai plăcut, mai ordonat, etern, pentru tine și pentru mine. Cum se face treaba aceasta? Adevărul este că schimbarea minții nu se produce printr-o educație tehnică, ci se produce printr-o experiență reală cu problemele adânci ale existenței. Și asta vine prin Dumnezeu, prin ceea ce Biblia numește Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt de a trezi interesul, de a trezi mintea, de a trezi adâncurile ființei noastre interioare. De aceea, dragul meu, am dorit ca seara aceasta să te provoc puțin. Te vei lăsa cucerit de ceea ce zice omul? Vei merge mai departe prin ceea ce spune piața? Vei lăsa ca la piață viața ta să fie pe tarabă și vândută în funcție de prețul pe care îl dă omenirea, trendul, moda? Cântărește lucrurile. Poți să spui, Doamne, mi-ai dat viața. Pun viața mea în mâna Ta. Aduc trupul meu înaintea Ta. Vreau ca Tu, Părinte, să lași binecuvântarea Ta peste existența mea. Vreau, Doamne, ca Tu să aduci în ochii celorlalți care sunt lângă mine imaginea lucrării tale. Oamenii să mă identifice cu ceea ce sunt în mod real și anume copilul lui Dumnezeu. Și dacă faci asta, nu te mai potrivi cu ceea ce este în lume, ci începe să te gândești ce faci cu mintea ta. Înnoirea începe prin puterea Duhului Sfânt. Domnul să te întărească, să faci această alegere spre mântuire. Să ai o seară cât mai frumoasă și o noapte cât mai bună.